otrdienas pēcpusdienas programma, un šajā pusstundā kopā domāsim, kāda varētu izskatīties Zoltūdzes traģēdijas piemiņas vieta, un par to nu jau varam domāt arī diezgan konkrēti, jo kāds pavērsiens šodien šādu rīcības iespēju ir devis Rīgas domē. Tā saņēmusi dāvinājumā daļu tā īpašuma, kur notika Zoltūdzes traģēdija. Par šo jautājumu tūlīt jau informāciju varam precizēt, sarunājoties ar Rīgas domas īpašuma departamenta direktoru Oļegs Burovs pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Esiet sveicināti!
Labdien!
Burokungs, klausītājiem lūdzu izskaidrojiet, ko nozīmē šis dāvinājums, cik brīvi nu, dome var rīkoties ar Zoltūdzes traģēdijas vietu.
Jā, nu, pirmkārt, es gribu atgadināt, ka šobrīd zemes gabals 10 000 kvadratmetram un nekustama īpašuma, kas atrodas uz šī zemes gabala, ir kopīpašums daļa. Pēc zemes gramatas datiem faktiski tas ir 70% pieder Sietīniju. Nu, tas varam uzskatīt, ka tas ir uzņēmums, kas ir saistīts ar Maksimu. Un daļa 30% Homburg Zolitude. Ir noslēgts līgums ar kopīpašniekiem par lietošanas kārtību. Līgumā ir rakstīts, ka Sietīniju ir tirdzniecības centrs, jeb bijušais veikals, šobrīd, kas neeksistē, bijušais veikals, tad ārā automašīna stāv laukums, tas ir pirms veikala, tas ir tad šis zemes gabals, kas ir brīvi pieejams līdz esošam šobrīd žogam. Un neliela daļa apakšzemes autostāvvietas. Nu, tur ir kaut kur ap 200 kvadratmetriem. Homburgam Zolitude ir jums virs neeksistējušā veikala un visa apakšzemes autostāvvieta un arī dzīvojama māja. Bet ja mēs runājam par zemes gabalu, tad sadalījums, kā es jau teicu, 30-70. Dome pilsētas īpašuma komiteja jūlē sākumā pieņēma lēmumu par pieņēma lēmumu par nekustamu īpašuma maiņu. Un mēs piedāvājam uzsākt šo procedūru, maiņas procedūru abiem īpašniekiem. Tad nedēļas divas atpakaļ, faktiski nedēļu atpakaļ, Sietīnija mums atbildēja, ka viņi ir gatavi savu domājumu daļu mums uzdevināt. No Homburg Zolitude mēs vēl gaidām atbildē. Pagaidām no viņiem atbildes nav nekādas. Nu, un atbilstoši šim piedāvājumam no Sietīnija šodien Rīgas domē ļoti labi, ka vienbalsīgi pieņēma dāvinājumu. Mm-hmm. Ko mēs gaidām? Mērķis. Viņi mums arī uzdeva faktiski dāvinājums ir ar uzlikumu, izmantot īpašumu, lai tā izveidotu piemiņas vietu Zolitūdzes traģēdijas cietušiem. Tas sakrīt ar pašvalības vēlmam, tāpēc, ka mēs jau no paša sākuma vēl gadu atpakaļ paziņojam, ka mēs tur neredzam nekādu biznesu, nekādu komercdarbību, un tur jābūt parkam, skveram vai zaļai zonai, un piemiņas vietai. Tas ir mūsu mērķis. Esošais domas lēmums mēs traktējam, ka solis uz šī mērķa sasniegšanu. Ko mēs varam izdarīt konkrēti tagad? Tagad, ņemot vērā, ka pēc lietošanas līguma, kā es jau teicu, mums ir šis savu laukums, un šī savu laukuma mēs varam veidot pagaidu piemiņas vietu. Šobrīd, lai tiešām cilvēkiem tagad un īpaši sagaidot 21. novembri 2. gadu, ja būs kur aiziet. Ja.
Vai varbūt varat pagaidīt vēl divas nedēļas, cerot, ka tad jau doma būs pilnīgi šī īpašuma pārvaldītāja?
Divas nedēļas mēs plānojam parakstīt. Mēs plānojam parakstīt dāvinājuma līgumu piekdien. Šobrīd mūsu plāni ir parakstīt pulkstens vienos dāvinājuma līgumu ar Sietīniju. Un pēc tam, protams, zemes gramata izdarīt atbilstošu procedūru, bet jau piekdien plānojam sāk runāt ar sabiedrisko organizāciju 21, kur ir cietuši apvienojis, par pagaidu piemiņas vietas izveidē. Ja, kad būs skaidrība, kad mēs saņemsim arī priekšlikumi no iedzīvotājiem, no cietušiem, tad mēs izdarīsim visu, lai pēc iespējas atrakta pagaidu vieta būs izveidota. Tā ir paša laika, mērķis mums paliek viens kopā ar tidziniekiem, protams, kopā ar cietušiem, Rīgas dome mērķis ir viens nojaukt, padarīt visu, lai šī zemes gabals būs neapbūvēts un izveidot visu šai teritorijai skveru un piemiņas vietu.
Paldies par šo skaidrojumu Rīgas domas īpašuma departamenta direktoram Oļegam Buravam. Tātad daļa īpašuma ir nonākusi Rīgas domas rīcībā, daļa vēl aizvien piedara SIA Homburg, bet cerot, ka arī šis jautājums tiks atrisināts pie tāluruņa smēcinājuši biedrības Zalitūde 2111 pārstāvi Regīna Ločmēla Luņova. Labdien!
Labdien!
Arī jūs šodien bijāt šajā sēdē klāt un droši vien varat jau ieskicēt biedrības domas par to, ko varētu šajā vietā jau pat labam darīt.
Jā, visu cietušo un biedrības nostāra šajā jautājuma nemainās jau pusotru gadu, ko mēs esam jau akcentējuši vairākas reizes. Visu cietušu viendoklis ir gandrīz vienbalsīgs, ka ir jānojaut gan tā jaunbūva, gan pazemes autostāvvieta, jo 54 cilvēku bojas vieta pašlaik atrodas zem tā jumta, kurš dotajā brīdī konservē bojātas autostāvvietas griestus. Bet ņemot vērā to, ka šī gada novembrī paies jau 2 gadi kopš traģēdijas, doma par pagaidu piemiņas vietas izveidošanu ir tā, kura varētu būt apspriežama. Un, protams, mēs cerējām uz to, ka Homburg Zolitūde būs vairāk pretīm nākos un viņa tomēr īstenos to, ko viņa mums solīja šī gada sākumā par to, ka viņi būs gatavi samainīt šo traģēdijas vietu, kur ir uzcelta šī jaunbūve pret citu zemes gabalu, lai varētu izveidot piemiņas vietu tieši tajā vietā, kur gāja cilvēki. Jo pagaidu piemiņas vieta, es gribu vēlreiz uzsvērt, tiks izveidota, ja tiks izveidota tur, kur agrāk bija autostāvvieta blakus veikala Maksima. Cilvēki gājuši bojā citur vietu.
Nu, Rīgas domnieki teica, ka apmēram 2 nedēļu laikā varētu sagaidīt atbildi arī no Homburg Zolitūde un tad iespējams jau varēs rīkoties tālinošāk.
Tas būtu lieliski un mēs ceram uz to, ka Homburg Zolitūde pierādīs, ka tāpat kā Maksima šodien apliecinās to, ka biznesam ir arī biznesa arī saprot tādas vārdas kā morāla un ētika un tas tiešām būs žēlsirdības akts. Attiecību uz tiem cilvēkiem, uz cietušiem, kas dzīvo tuvumā, ka tas būs žēlsirdības akts un saprašanas akts attiecību uz visiem Zolitūdes mikrorajona iedzīvotājiem, kuri ir spiesti katru dienu redzēt traģēdijas atliekas un to zarku, kā sauc visi vietē, ja, kas stāv tukšs un to jumtu zem, kura ir tā vieta, kur gāja bojā cilvēki. Kā izskatīsies pagaidu piemiņas vieta, es vēl nevaru pateikt. Mēs noteikti visu tuvākajā laikā apspriedīsim šo jautājumu mūsu biedrības valdē un pēc tam kopsapulcē. Mums ir zināmas idejas. Es domāju, ka noteikti tas būs kaut kāds pagaidu objekts, kur būs vārdi, kas noticis ir šajā vietā, un kas būs šajā vietā. Un noteikti mēs tur ierakstīsim, ka šajā vietā būs piemiņas vieta visiem, kas gājas bojā 2013. gada 21. novembrī. Un lai tiešām veicinātu Homburg Zolitūde lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā, lai no tā vinnētu visa mūsu sabiedrībā un lai šī jautājuma risināšana apliecinātu mūsu Latvijas cilvēkiem to, ka sabiedrības viedoklim ir spēks mūsu valstī.
Lielas paldies par jūsu viedokli, biedrības Zolitūde 2111 pārstāve Regīna Ločmēla Luņova. Arī arhitektu Jāni Drīpe esam aicinājuši piedalīties šajā pēcpusdienas programmā. Esiet sveicināti! Cerot, ka visa šī teritorija pavisam drīz būs Rīgas domas rīcībā un tad būs iespēja rīkoties, kā jums šķiet, kā varētu risināt šo piemiņas vietu, ņemot vērā arī to, ka, nu, ka tā tiešām ir vide, kurā ir dzīvojamās mājas, kur dzīvo cilvēki, vai pietiktu ar tādu nelielu zaļo zonu un varbūt piemiņas plāksni, vai tam ir jābūt kā monumentālākam jūsprāt?
Vispirms, jau, protams, tās ir liels skumjas visai nācijai un konkrētiem cilvēkiem. Līdz to mēs katrs esam droši vien tajā laikā un pēc tam domājuši. Loģisks ir šis īpašuma jautājums sakārtošana un es domāju, ka abas biznesa struktūras lems un jau lemņi pareizi. Ja būve, ja būvēta struktūra ir bijusi šīs traģēdijas cēlonis, man šķiet, jo mazāk tur būtu būvētu lietu, cietu materiālu, jo tas būtu humānāk un loģiskāk pret tiem, kas ir cietuši no konkrētas būves. Es redzu to tiešām kā maksimāli zaļu teritoriju, kur varbūt kāds lakonisks ainavisks risinājums, un mēs konkrēti zinām cilvēku skaitu, varbūt tie ir diškā bardži un kļavas, varbūt tie, tās ir liepas un ozoli, kas simbolizē tos cilvēkus, kas turpina savu dzīvību, turpina augt tajā vietā, būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo turpat uz riņķi, jo kādam tas ir brālis, kādam māte, vecmama vai draugs, un kas ir pēkšņi izraut no tās dzīves aprits no ikdienas. Tā būtu viena iespēja ar kādu augšanas simbolu atgriezt viņus atpakaļ tajā apritē, jo tās taks iespējams šķērsos to vietu un tie cilvēki turpinās būt kopā ar savējiem. Uz dabas struktūru mēs skatīties no zemes līmeņa, no augšu un tas vienmēr tā organiski skatās, bet tās ir manas tādas personīgas pārdomas par tā būvētā un dabiskā attiecība, kur to vajadzētu noteikti ievērtēt, bet allaž tādās reizēs laba ir sacensība, ka cilvēkiem tik dot šis uzdevums un viņi par to nopietni domā un piedāvā kādas risinājumas. Un arī šī gadījumā Rīgas domē šķiet vajadzētu tā rīkoties, ka rīkot kādu labi pārdomātu sacensību. Un tad ir arī parasti labas idejas. Es pateicu kādu savu personīgu redzējumu, bet sacensība vienmēr tas labākais veids. Un tās arī sarunas ar tiem cilvēkiem, kas ir bijuši klāt, kas ar radiniekiem un tiem palicējiem, kas var dot kādu labu impulsu visai tai sāpei un sāpes piemiņai.
Mm-hmm. Bet ņemot vērā to, ka jau sākotnēji, kamēr vēl tā lielā māja tur blakus stāv, kamēr arī ar to tas jautājums vēl tiek risināts, iespējams, ka šī vieta atkal uz kādu laiku pārvērtīsies par būvlākumu, tikai nu jau ne jau būvējot, bet drīzāk demontējot un jaucot nošu šo ēku, tā teritorija līdzās tur pamazām jau asfaltēto, bruģēto zemi varbūt varētu tiešām pārvērst, lai arī varbūt zālē, lēni, augošā tādā objektā. Iespējams, ka tas varētu būt tas pirmais solis pretī piemiņas vietai darīt to vietu zaļāku.
Tieši tā, tas mēs varētu būt to vietu sakārtot, un jo viņi būs zaļāki, jo viņi būs tuvāk dabai, jo tas būs humānāk pret tiem bojā gājušiem. Un tur varbūt nevajadzētu pārsteigties ar kādu pagaidu īpašo zīmi, jo pieminēt jau mēs varam ļoti dažādos veidos ar skaistu koncertu, ar dzēslasījumu, ar tiešām sakārtotu dabai atdotu vidi. Un tas būtu tas laiks, kā to izmantot liederīgi, lai atrastu labu paliekošu ideju tam visam. Un tā šķiet būtu jābūt tik vienkāršai, kā tā ir tā mūsu dzīves aprite. Nu, tādai loģikā būvētai ne sadomātai. Es vēlreiz gribu uzsvērt, ka cilvēki cieta no būves, no struktūras.
Līdz no konstrukcijas,
ar to, jā. Arguments ir meklējams pretējā, tai dabīgā, un daba mums parasti pāri nedar, mēs daram pāri dabai. Tā. Tur, man liekas, ir tāds lēgums būt šī gadījumā, un tieši tas, ka tādā dzīvojumā rajona vidū tas ir, un tie cilvēki no logiem apkārtiem skatās, tur tās viņa ikdienas gaitas ir bijušas, un gribas to turpinājumu atvest, lai tie cilvēki savā veidā, pārmainītā veidā, atgrieztos to tuvinieku dzīvē. Un būtu tur, varbūt, tie koki ir ar gandrīz reāliem vārdiem. Jā. Varbūt ģimenes locekļi ir piedalījušies, ir kaut ko stādījuši, un viņiem šī vieta būs tāda īpaši mīļa. Viņi vienmēr būs arī tā kā aprūpēti, jeb turpinās dzīvot līdz. Tā varbūt tā ir tā īstā saikne.
Jā. Lielas paldies par jūsu domām. Sarunājāmies ar arhitektu Jānu Dripi un šai pusstundā runājām par Zoltūdes traģēdijas vietu. Jā, Tineo, kam pieder 70% domājamo daļu šajā vietā savu īpašumu jau ir uzdāvinājuši Rīgas domē. Apmēram divu nedēļu laikā tiek gaidīta atbilde arī no Sijā Homburg uzņēmumu, kam pieder aizvien šai vietā esošā daudzstāvu māja. Un jau šo rudeni pakāpeniski Rīgas doma tajā teritorijā, kur tā ir tiesības rīkoties, veidos pagaidu piemiņas vietu, tad, kad jau plāni būs krietni vien skaidrāki, tad noteikti taps arī piemiņas vieta jau bez pagaidu vārda. Tam visam klāt dzirdējām arhitekta Jāņa Dripas viedokli un ieceri, un tas galvenais secinājums, acīmredzot, konkurss ir ceļš, kurš ejams, kurā meklējams. Kā tad izskatīsies Zoltūdes traģēdijas piemiņas vieta?